kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming mga Pilipino ang maaring nagkaproblema sa pananatili sa ibang bansa. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang malaman na may tulong na maaring lapitan sa mga Philippine Embassy at Philippine Consulate. Ito ang tinatawag na Assistance to Nationals o ATN. Sa episode na ito ng Paano Ba, ibabahagi sa atin ni Ms. Rona Basiler na isang Assistance to Nationals Officer ng Philippine Consulate General sa Sydney, ang mga tulong na ibinibigay ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Pilipinong nasa ibang bansa at nasa mga alanganing sitwasyon, kabilang na ang mga undocumented. May mga serbisyo ang Philippine Embassy at mga Philippine Consulate para sa mga nangingibang bansa na nalalagay sa mga alanganing sitwasyon, katulad ng pag-a-expire ng visa, nagka-problema sa employer o mga personal na krisis. Sa ikalawang bahagi ng ating naging panayam kay Rona Basiler, ibinahagi niya ang tulong sa repatriation o pag-uwi sa Pilipinas, lalo na kung ang isang Pilipino ay wala ng kakayahang manatili sa Australia.
Yung repatriation naman po is yung halimbawa po yung isang kabayan natin gusto na po niya na umuwi for good sa Pilipinas, tapos wala po siyang kakayahan na bumili po ng ticket. Tapos kung halimbawa po undocumented po siya, may medical condition, ganyan. Tapos pwede pong lumapit sa amin para ma-evaluate po namin yung circumstances niya. Kasi dito naman po sa Australia, meron po tayong home ward na tumutulong po sa mga non-citizens na gusto na pong umuwi ng Pilipinas. So, i-evaluate po namin yung kumbaga circumstances ni kabayan, and then we will assess po kung kaya na po siya ni home ward or si consulate po yung mag-ano. So, ganun pa rin po kung ang kabayan po natin na to ay worker, si Migrant Workers Office po. Kung hindi po, si consulate naman. Kung halimbawa tourist, student, permanent resident, dual citizen po, yon. Sa under po yan ng consulate natin, no? Kapag OFW naman po, sa Migrant Workers Office po sa Canberra.
Dagdag pa ng opisyal, may tulong din sa mga kaso ng pang-aabuso, human trafficking o exploitation at referral sa tamang ahensya. Kasama din ang pagbisita at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad kung ang Pilipino ay naaresto o detained upang masiguro ang kanyang kalagayan at karapatan. Sa kanyang karanasan, may ilang mga Pilipinong undocumented o kaya naman ay matagal nang nananatili sa Australia na nais nang umuwi ng Pilipinas pero wala nang maipakitang dokumento o kahit pasaporte na mag-aring magamit para makauwi.
Yung usual po, matagal nang nag-overstay, undocumented, tapos may sakit na, gusto nang umuwi, natatakot po kasi baka daw hulihin, kulungin. Ayun, so ang ginagawa po namin, tinitingnan po namin yung mga documents na meron po siya. Tapos kung halimbawa naman po wala po siyang passport na, binibigyan na lang po namin ng travel document. Tapos, opo, tapos po pwede rin po siya na i-endorse namin sa home ward para doon sa assisted return po na binibigay po ng home ward. Minsan naman po, kung halimbawa talagang wala po talagang kakayahan din na makakuha po ng ng ticket pa uwi, so ine-endorse din po namin. So may mga ganun naman pong mga instances. Bawat case po kailangan mo din po talaga siyang isa-isahin, i-evaluate po kung paano po makaka-assist doon sa kabayan na yon. So, may mga instances po sa repatriation ng undocumented personnel, no? It takes, umaabot din po ng isang buwan, ganyan, kasi kailangan din po na ayusin yung bridging visa. So, di ba po undocumented? Tapos, gusto niya na umuwi. So, ang gagawin po, aayusin din po yung kanyang visa. So, from, halimbawa po, may coordination. Yes po. May, opo. Para at least po, with dignity pa rin naman po na uuwi si kabayan natin. Ang gagawin po ng Home Affairs, i-interviewin din po si ano si kabayan, aalamin o bakit ka nag-overstay, ano nangyari sa iyo, anong plan mo, ganyan. So parang meron pong exit interview ganyan. So sabi po nung yung feedback po nung mga napauwi na natin, parang binibigyan po sila ng ban din, parang 3 years po na hindi sila pwede bumalik.
Mahalagang malaman na ang Philippine Consulate ay hindi nagbibigay o nag-aayos ng Australian visa at hindi rin sila maaring makialam sa desisyon ng Australian Immigration Authorities. Paalala din ng mga otoridad na ang ATN ay serbisyong walang bayad, kaya't mag-ingat sa mga taong nagpapanggap na konektado sa consulate at humihingi ng pera kapalit ng tulong. Para makahingi ng tulong, maaring makipag-ugnayan diretso sa Philippine Consulate o Embassy, maaring sa personal, telepono, email o sa pamamagitan ng Assistance to National Form. Hihingin sa iyo ang mga pangunahing detalye tulad ng pangalan, sitwasyon at uri ng tulong na kailangan. Pagkatapos nito, kakausapin ng consular officer ang mga humihingi ng tulong upang masuri ang kaso at maipayo ang mga posibleng hakbang.
So bali po makikipag-ugnayan po sa amin, no, pwede pong mag-message or kaya po mag-email sa ating pong consulate. Ang Assistance to Nationals hotline number po ay nasa website naman, nasa Facebook page po natin. So pwede po silang mag-message po doon or kaya mag-email po.
Kung ikaw o may kakilala kang isang Pilipinong undocumented sa Australia at nangangailangan ng tulong, maaring makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Canberra o sa Philippine Consulate sa inyong mga lugar para sa wastong gabay at suporta.
Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot kasi nandito po kami para tumulong. So, ang kailangan lang din naman po namin is yung inyong tiwala at of course po, yung pagbibigay po ng totoong impormasyon para at least mabigyan po namin kayo ng appropriate na guidance and assistance na kailangan po ninyo.
Para sa iba pang proseso na nais ninyong himayin, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.